Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli u nedjeljno izdanje emisije za Crnu Goru. U narednih pola sata između ostalo govorimo o revizionizmu i rehabilitaciji ustaške ideologije u Hrvatskoj, problemima sa neuvezanim radnim stažom u Bosni i Hercegovini. Kakve su moguće posljedice usvajanja odredbe krivičnog zakona o doživotnoj kazni za najteža djela u Srbiji? Zašto se sve više mladih okreće religiji u Crnoj Gori? Izbor Une Čilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi dnevnik sedmice koji je pisao Eugen Jakovčić, medijski koordinator u Zagrebačkoj Dokumenti, Centru za suočavanje sa prošlošću.
Subota, 18. svibnja, dan je službene komemoracije u Blajburgu u organizaciji počasnog blajburškog voda pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora i supokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Svi se mediji od ranog jutra slikom uživo javljaju iz Blajburga. Marko mi savjetuje da ne pratim prijenos, ali zanima me razvoj situacije. Već se tjednima naime prenose reakcije iz Austrije, koja kao nikad do sada odašilje vrlo jasne poruke da je ustaškim dernecima na Lojbaškom polju došao kraj. Pridodamo li tome i vikend prije izrečenu poruku pape Franje u vezi upitne kanonizacije kardinala Stepinca, svjedočimo kao nikada prije snažnom pritisku na Hrvatsku da se već jednom prestane veličati ustaška NDH. Žalosno je, ali ipak ohrabrujuće, da Vatikan i Austrija s teškim nasljeđem nacističke kolaboracije drže lekciju Hrvatskoj koja se kao niti jedno društvo u Europi olako odrekla svog antifašizma predvođenog komunistima, Titom i partizanima. Nedjelja 19. svibnja. Još uvijek pod dojmom jučerašnje komemoracije u ruke uzimam knjigu koja me okupira ovih dana, Snajderova Krvava prostranstva. Čitajući knjigu ne mogu a da ne razmišljam o jučerašnjim događajima. Jasno je da nema spora da su osvetničke likvidacije zapovjednika i pripadnika ustaških, domobranskih, belogardejskih, četničkih postrojbi, članova njihovih obitelji za svaku osudu i da se treba pokazati pijetet prema ubijenima. No neprihvatljivo je što se u Blajburgu već desetljećima prešutno odobrava i brani ideologija pod čijim je zastavama proveden holokaust nad Židovima i genocid nad Srbima i Romima, kao i teške povrede ljudskih prava svih onih koji su percipirani kao neprijatelji NDH, među kojima su bili i brojni Hrvati. Stradale na Blajburgu naravno treba komemorirati, ali prije svega s mjerom i osjećajem, prvenstveno vodeći računa o drugima, ne upadajući o neodrživu tezu o sukobu dvaju totalitarizama, jer Jugoslavija nikad nije bila totalitarističko društvo. Ali mnogo opasniji problem od ustaškog znakovlja na Blajburgu taj je što su se tijekom 90-ih u javnom mnijenju u Hrvatskoj dominirale najprimitivnije predrasude koje su ušle u službene dokumente, udžbenike i u cijeli ustav. Ustaška ideologija nerijetko se smatrala obrambenom strategijom hrvatstva. HDZ i Franjo Tuđman ostavili su nam u nasljeđe jedan potpuno neosviješten odnos prema ustaštvu i tako je sve do danas. Nedjeljak 20. svibnja. Novi radni tjedan započinjem u Dokumenti Centru za suočavanje s prošlošću gdje me se može pronaći gotovo svaki radni dan već posljednjih 10 godina. Današnji je plan obaviti posljednje pripreme za sutrašnji odlazak na teren s kolegicom Božicom. Ići ćemo u Bogdanovce, selo pokraj Vukovara, gdje su u studenom 1991. godine počinjeni brojni zločini nad tamošnjim nesrpskim stanovništvom. U dogovoru s kolegama iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo, cilj nam je zapravo upoznati obitelji devetoro ubijenih civila s informacijama u vezi početka suđenja osumnjičeniku Bošku Soldatoviću, koje kreće uskoro u Beogradu. Utorak 21. svibnja. Skupljam Božicu u Dugom selu i krećemo prema Bogdanovcima. Kolegica Božica i ja zajedno radimo već 10 godina, ali nažalost nismo imali prilike često ovako blisko surađivati i zajedno biti na terenu. Ona je dokumentina istraživačica koja već godinama provodi istraživanje na dokumentiranju ljudskih gubitaka u Hrvatskoj 1991. 95. ciljem zaustavljanja političke ideološke manipulacije žrtvama rata u Republici Hrvatskoj, stvaranjem prije svega dostupnog i provjerljivog poimeničnog popisa svih poginulih i nestalih. U Bogdanovcima smo cijeli dan, vrijeme provodimo s obiteljima 9 ubijenih civila albanske nacionalnosti. Svi su 70-ih s obiteljima s Kosova stigli u Slavoniju i katoličke su vjeroispovijesti. Nakon početne nesigurnosti i bojazni, obitelji s nama razgovaraju s velikim povjerenjem. Nakon posjeta jednoj i prije posjeta drugoj obitelji, u središtu gotovo pustog slavonskog sela nailazim na spomenik ubijenim civilima i braniteljima tijekom Domovinskog rata. Na njemu se nalaze i imena ubijenih u Drugom svjetskom ratu, kako stoji, od strane partizana i četnika na križnim putevima tijekom likvidacija bez suda. Revizionisti ne prežu ni pred čim da bi rehabilitirali ustašku ideologiju, ludilu revizionizma kao da nema kraja. Srijeda 22. svibnja. Sastajem se samo s Dragom Pilslom, novinarom i teologom. Dogovaramo strategiju i sljedeće korake u vezi realizacije dokumentarnog filma koji zajednički pripremamo vezano za turbulentnu prošlost njegove obitelji tijekom 20. stoljeća. Nakon što smo prošlog mjeseca u travnju odradili dvotjedno snimanje u Argentini i Paragvaju, prateći put Adolfa Pilsela, Dragina oca, sada je pred nama pregled sirovog materijala, detaljna razrada scenarija i skupljanje sredstava. Drago je valjda jedini Hrvat koji se suočio s ustaškom prošlošću svoje obitelji. On javno godinama svjedoči detalje iz traumatične prošlosti vlastite obitelji, kao i osobne zablude tijekom odrastanja unutar ustaške emigracije u Argentini. Četvrtak 23. svibnja. Gdje god se okrenem, koji god portal ili medij otvorim, od suda iskaču EU izbori. Stranke, koalicije, liste, kandidati, ne mogu ih sve ni pojmiti. Od brojnih kampanja i PR skečeva za okom je zapela tek manjinska lista SDSS-a, stranke Milorada Pupovca, sa svojom medijskom kampanjom na čirilici i latinici pod nazivom Znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj? Na jednom od plakata spomenute liste za EU izbore, slikom Milorada Pupovca u centru Zagreba u blizini zgrade MUP-a, nepoznat netko je napisao Zakolji srpsku djecu, ubi Srbina. Još je to gramatički neispravno ubi ukrasio zlokobnim slovom u, valjda da ne bude zabune. Slično se dogodilo u Rijeci, Splitu, Šibeniku, Sisku i drugim mjestima diljem Hrvatske, očekivano i nimalo iznenađujuće. O tim su incidentima mediji objavili razmjerno šture informacije, a državni dužnosnici i institucije nisu javno reagirali. Petak 24. svibnja. Bavim se posljednjim pripremama za Sarajevo. Slijedi nam nastavak snimanja emisije unutar serijala Vrijeme su odgovornosti u sklopu inicijative za Rekom na Face TV-u. Gošća ovoga vikenda je Nataša Kandić, direktorica Fonda za humanitarno pravo i kolegica s kojom surađujem već više od 10 godina u zagovaranju Rekoma kao buduće regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriju nekadašnje SFRJ od 1. siječnja 1991. do 31. prosinca 2001.
Bio je to dnevnik koji je pisao Eugen Jakovčić, medijski koordinator u Zagrebačkoj Dokumenti, Centru za suočavanje sa prošlošću. Od 25. do 31. maja dnevnik će voditi Jelena Vasiljević, znanstvena suradnica na Institutu za filozofiju i društvene teorije Univerziteta u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Procjenjuje se da oko 85.000 radnika u BiH, uglavnom u federaciji, nema povezan radni staž, zbog toga što njihove firme nisu ispoštovale zakonsku odredbu redovne uplate doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Za sada nema sistemskog rješenja, problem se rješava od slučaja do slučaja, nakon štrajkova, protesta ili drugih radničkih pritisaka. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nekad velika građevinska kompanija Hidrogradnja s ogromnim ugledom u svijetu je u stečaju od 2016. kada je preko 600 radnika ostalo bez posla. Jasmin Arifić, predstavnik radnika u stečajnom odboru, kaže da se za plate radnicima duguje oko 30 miliona konvertibilnih maraka, a najmanje još toliko za uvezivanje radnog staža. Nažalost, brojni neće dočekati dan da se izmire dugovanja prema njima, kaže Arifić.
Već preko 40 radnika je umrlo. Nažalost, evo, nismo dočekali da žive niti penziju, niti da naplate svoje plate. Ima bolesni ljudi, između sebe, znači, skupimo nešto malo novca, uzmemo brašna, ovo ono da odnesemo tim porodicama, da bi imali od čega da preživi.
Direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije Zijad Krnić potvrđuje da zvaničnih podataka o neuplaćenom stažu nema u dugoj istoriji ovog problema.
Tamo negdje 2011. pravili neku anketu po zaključku federalne vlade, iz koje je proizišlo da je dug tad bio negdje 1.030.000.000 otprilike, što je djelomično prijava onih koji su imali neke podatke, djelomično procjene. Realna naplativa vrijednost je sigurno daleko manje od toga.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ističe da se problem odlaska u penziju, odnosno neuvezanog radnog staža u ovom entitetu, rješava socijalnim programom koji je donijela vlada.
Da svi radnici koji su bili u državnim preduzećima, dakle prije privatizacije, odnosno nakon privatizacije, da im se poveže radni staž i uspjeli smo. Još nešto manje od 10.000 ljudi ima kojima nije uvezan radni staž, ali svako od njih koji stekne pravo na starosnu penziju, njemu se preko reda uplaćuje, pod navodnicima preko reda, da bi ostvario pravo na penziju. I mi smo kao sindikat vidjeli rješenje tog problema upravo u tom programu socijalnog zbrinjavanja.
Nekadašnjim radnicima preduzeća Trudbenik iz Doboja, koji je u stečaju, nije uvezano 9 godina staža i nije isplaćeno 26 plata. Stečaj je dočekalo 102 radnika, kaže Predrag Jorgić, nekadašnji predsjednik sindikata ovog preduzeća.
Do sad smo penzionisali 25 radnika, tako da ide na onaj socijalni program koji vlada odobrava uplatu kad steknu uslov za penzionisanje. Međutim, i taj uslov kad se stekne, čeka se neki od 8 do godinu dana, radi toga što nekad nema dovoljno sredstava da bi se odmah uplatilo, tako da ljudi i tu imaju problema, nikakva primanja nemaju.
Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Adnan Smailbegović upozorava da je ovaj problem i danas aktuelan, te da bi prvo trebalo prekinuti praksu neuplaćivanja doprinosa, a onda tražiti rješenje za godine rada koje su negdje nestale.
Ja imam informaciju da još uvijek negdje za 25.000 mjesečno nema uplati. Krivi su poslodavci, kriva je država što je to pustila. Jednim značajnim dijelom i sindikat što je to gledao kroz sve. Jer je uvijek bilo nemojte stečaj, bolje da se isplaćuju plate da firma radi pa i bez doprinosa. Nekad će neko platiti. E to nekad neko nas naravno dočeka. Sve dođe na naplatu jednog dana.
Federalna vlada se obavezala da će prema akcionom planu za provedbu mjera iz reformske agende usvojiti zakon o uvezivanju radnog staža, odnosno za uplatu neuplaćenih doprinosa. Taj zakon je trebao stupiti na snagu još početkom 2016. ali ga još uvijek nema. Tako će oprobani recept za uvezivanje radnog staža i dalje biti protesti i ovi prizori sa BH ulica.
Halalio bi sve, samo da mi je uveza stavak. Ponovo bi se rodio, vjerujte.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordan Sandić Hadži Hasanović.
Jedan od glavnih segmenata na koji će se fokusirati Europska komisija u svom mišljenju o spremnosti BiH za članstvo u EU bit će socijalna dimenzija i odnos prema ranjivim kategorijama. U zemlji u kojoj zakonsku regulativu ne prati adekvatna implementacija i u kojoj socijalna zaštita varira u zavisnosti u kojem kantonu ili entitetu žive onima kojima je potrebna, ovo bi mogla biti velika promjena. Slušamo u prilogu Dženane Halimović.
Advija Djozo, samohrana je majka koja je živeći u kolektivnom centru Belvedere kod Goražda odgojila dvoje djece, od kojih jedno ima autizam. Premda bi po svim parametrima trebalo da je socijalno zbrinuta, na svom je primjeru osjetila kako se država brine o ugroženima.
Zamislite kad doživite da vaše dijete otvori frižider koji je potpuno prazan, da nemate znači praške brašna, da mu date da jede.
Ni dječak Smajo Glušić nije prevelikih zahtjeva.
Želio bi samo da imam šta da jedem i na tu biciklo.
i Advija i Smaja u ovaj su položaj došli jer se zakoni koji se donose ne implementiraju. Da se socijalni mir kupuje kratkoročnim rješenjima i amandmanima koji gase požar kad se određene kategorije odluče na protest, znaju i u resornim ministarstvima. Ali kako kaže ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača, stabilna ekonomija je preduslov za provođenje svih mjera. Usvajanjem reformskih zakona poput onoga o radu, hraniteljstvu te penzijsko-invalidskom osiguranju, kaže, urađeno je mnogo. Na mnogo je i koraka do krajnjih korisnika.
Reforma sistema znači skup raznih aktivnosti iz raznih resora u smislu nadležnosti ingerencije federacije od konkretno entiteta. Imate u vidu da je zakonodavna i nadzorna funkcija, da implementaciju tih propisa provodi u principu u najvećem dijelu niži organi, centri za socijalni rad i druge institucije koje su više zadužene. Naravno, sarađujemo dosta i sa nevladnim organizacijama.
Mareo Advi i Smaj iz početka priče, kao i potrebama na hiljade sličnih slučajeva, brigu trebalo da preuzme neko od 14 resornih ministarstava, što kantonalnih, entitetskih ili državnih, te na desetine nadležnih javnih ustanova. Bez nevladinih organizacija mnogi bi bili prepušteni sami sebi. U udruženju Ruhama nisu čekali da se usvoje strategije za stara i nemoćna lica, već su zbog potrebe da se neko brine o toj populaciji otvorili Centar za zdravstvenu palijativnu njegu. Osnivačica Ruhame, Hatidža Rudić.
Nastojimo u svim mogućim segmentima da im ispunimo sve njihove želje koje one požele, da imaju jedan kvalitetan ostatak života. Sami se financiramo, od države i dalje ne imamo neku pomoć.
O socioekonomskoj perspektivi u Bosni i Hercegovini, koja obuhvata i stanje u oblasti socijalne politike, zdravstva i zapošljavanja, kao i reformama ovih sistema u proteklih nekoliko godina, u delegaciji Evropske unije promišljaju kao o jednom od ključnih elemenata koji su nužni za proces evropskih integracija. Da bi napredovala Bosna i Hercegovina, više neće moći godinama smišljati strategije koje ne provodi, odlagati implementaciju reformi i praviti kompromise na uštrb najugroženijih, bili to stari, žene, žrtve nasilja ili invalidi. U narednim sedmicama Evropska komisija će izaći sa svojim mišljenjem o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo, a ovaj će segment, kako je potvrdio šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Lars Gunnar Wigemark, biti jedan od najbitnijih kriterija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kakve posljedice mogu uslijediti nakon što je Srbija usvojila odredbu krivičnog zakona o doživotnoj kazni za najteža krivična djela bez mogućnosti uslovnog puštanja na slobodu, a koja je po mišljenju domaćih pravnika i Vijeća Europe u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima? Da li to može da uspori evropski put Srbije i uspostavljanje evropskih standarda u oblasti pravosuđa i kako će proći žalbe ako stignu pred Evropski sud za ljudska prava, slušamo u prilogu Branke Mihajlović.
Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi potvrđuje nesaglasnost ove odredbe sa evropskim pravilima.
Doživotna robija bez mogućnosti smanjenja zaista nije u skladu sa evropskim normama. Istina, postoji mogućnost smanjenja putem pomilovanja od strane predsjednika Republike, što jeste suvislo i postoji u drugim državama, ali u Srbiji je to jedina mogućnost smanjenja, tako da je to nešto niži stepen zaštite prava, ljudska prava se štite čak i ako je reč o kriminalcima, jer i oni imaju pravo na ljudski tretman. Meni se čini da bi bilo bolje da je prihvaćen zakon koji bi dozvolio, pored pomilovanja i druge opcije. Vidjet ćemo da će to biti na stolu u Strasburu, to bi trebalo neko da pokrene postupak. Tako da o tome ne bih hteo ili ne bih mogao da dam zaista stručno mišljenje.
Srbija može da izgubi svaki predmet koji dođe pred sud za ljudska prava u Strasburu, koji se odnosi na novu odredbu krivičnog zakona koju je izglasala Skupština Srbije 21. maja o doživotnoj kazni bez prava ranijeg puštanja na slobodu, kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Jer sud za ljudska prava u Strasburu već je zauzeo stav da je doživotna kazna bez mogućnosti ranijeg puštanja na slobodu nečovečno postupanje i da se time povređuje član 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Ono što može da se dogodi kada bi neko bio zaista osuđen pa se žalio Evropskom sudu, da Evropski sud ocenjujući tako nešto da preporuku državi da se takva odredba krivičnog zakonika u našem slučaju promeni I može isto tako ako oceni da je neko žrtva kršenja odredaba člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, on može da odredi određenu nadoknadu žrtvi.
Advokat Dragoljub Đorđević predviđa da će vrlo brzo biti pokrenut proces utvrđivanja ustavnosti ove odredbe.
Ja mislim da će prvo ići to na Ustavni sud, da će nakon toga slučaj dobiti možda svoj epilog ne samo pred Sudom za ljudska prava, nego pred Evropskim sudom, recimo, isto pravde i tako dalje. I uopšte u stvari nemam sumnju u to da će to biti izmenjeno.
Samo 5 država članica Saveta Evrope ima odredbu o doživotnoj kazni bez mogućnosti ranijeg puštanja na slobodu, a to su Island, Holandija, Malta, Litvanija i Ukrajina. Sud za ljudska prava u Strasburu je u nekoliko slučajeva presudio u skladu sa preporukama Komiteta ministara i Komiteta za prevenciju torture. Podsjetimo na poznati slučaj iz 2013. godine kada je Evropski sud za ljudska prava presudio da je doživotna kazna zatvora koja se primenjuje u Britaniji nehumana i ponižavajuća. Beogradski advokat Dragoljub Đorđević predviđa
da taj zakon makar u tom obliku neće imati dug život. Pre svega zbog neophodnosti harmonizacije sa pravom Evropske unije i oni su sami svesni da su doneli, da tako kažem, mrtvorođenče, zakon koji po meni neće moći da preživiš od 3-4 godine.
Iznos odšteta koje je Evropski sud naložio da Srbija isplati u 2018. godini građanima koji su tužili državu je 251.400 evra, što je značajno više u poređenju sa 147.000 evra iz 2017. Evropski sud je tokom 2018. godine iz Srbije primio 2.128 tužbi, što je 1,5 put više nego 2017. Inače, od 1959. godine, kada je sud osnovan, do 2018. sud je doneo 173 presude po predmetima iz Srbije. Najčešće ustanovljeni prekršaji odnosili su se na zaštitu imovinskih prava i dužinu sudskih procesa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nacrt zakona o referendumu na Kosovu treba uskladiti sa Ustavom i potpuno preformulisati, rečeno je ove nedelje na javnoj diskusiji o ovom nacrtu, kojoj su prisustvovali predstavnici najznačajnijih kosovskih institucija i civilnog društva. Tokom rasprave koju je organizovala Komisija za zakonodavstvo Skupštine Kosova, iskazana je zabrinutost zbog moguće tendencije da se zakon politički iskoristi. Detaljnije Amra Zajneli.
Analitičar Arta Muadžeri u izjavi za naš program napominje da je referendum jeste demokratski instrument, ali i konstatuje da, kada je Kosovo u pitanju, treba biti oprezan oko mogućnosti koje se daju putem referenduma kao demokratskog sredstva za odlučivanje građana.
Na Kosovu instrument.
Na Kosovu ovaj instrument možda bude problematičan i same činjenice kako je ova država napravljena, počevši od Atisarjevog plana pa do ustava i funkcionisanja Skupštine Kosova. Na Kosovu taj zakon bi treba da podlegne mnogim ograničenjima i diskutabilno je koliko bi bio važeći za velika pitanja, navodi Muhadžeri. Prparin Krujeziju iz Grupe za pravne i političke studije, koji je prisustvovao javnoj raspravi, osjeća da je inicijativa o izradi zakona o referendumu pokrenuta već pre nekog vremena, ali je nacrt sada počeo da prolazi kroz komisiju, što je zabrinulo medije i civilno društvo. Zašto? Zato što je sada počela da se spominje i mogućnost održavanja referenduma po pitanju konačnog sporazuma Kosova i Srbije. Istovremeno stvorena je potreba da nacrt zakona što pre prođe skupštinsku proceduru kako bi postala zakonska osnova da se u budućnosti o tom sporazumu organizuje referendum, ocenjuje Krujeziju. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio nedavno intervju za Radio Slobodna Evropa da se građani trebaju izjasniti o eventualnom sporazumu sa Srbijom i da im se takva mogućnost treba pružiti. U slučaju postizanja sporazuma inicirat će se zakon o referendumu o posebnim konkretnim pitanjima, dodaje Tači. Analitičar Muhadžeri kaže da je očigledno da postoje tendencije da različiti domaći politički faktori zloupotrebe pitanje referenduma. Politička scena Kosova je poznata po destruktivnom delovanju i političkim pristupima koji na kraju ne uspevaju. To je dokazano u prošlosti. Prema tome, zaočekivati je da političke partije zloupotrebe pitanje referenduma za populističke ideje koje štete izgradnji normalne i zdrave države Kosovo, naglašava on. S druge strane, Kureziju dodaje kako je njegova organizacija predložila da ukoliko u nacrtu zakona postoji lista pitanja koje isključuje mogućnost referenduma, upravo ona pitanja koja se mogu upotrebiti za određenje političke ciljeve budu isključene iz mogućnosti da se o njima odluče na referendumu. Predložili smo da se u nacrtu zakona navede da pitanje koje se dotiče teritorije Kosova ne može biti predmet referenduma u budućnosti, kako bi se otklonila mogućnost da se narod pitao i o teritoriji, kazuje on. Skupština Kosova je u novembru prošle godine usvojila u načelu zakon o referendumu koji uređuje raspisivanje i sprovođenje referenduma i utvrđuje procedure za tri vrste referenduma, abrogirajući referendum, referendum o ukidanju neke odluke, ustavni i konsultativni. Prema tom nacrtu sve referendume raspisuje samo Skupština Kosova. Opšti referendum mogu da iniciraju građani sa 100.000 potpisa, dok konsultativni referendum mogu da predlože Skupština ili predsjednik države o pitanju značajnom za građane Kosova. Ustavni referendum odnosi se na svaku izmenu u Ustavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Rastući trend u regionu da se mladi sve više okreću religiji ne zaobilazi ni Crnu Goru. Zašto je mladima odnos prema vjeri toliko važan i zašto u religijskim učenjima pronalaze smisao i obrasce za formiranje svog identiteta? Istraživao je Predrag Tomović.
Bog i vjera jako su važni i pojedinim mladim političarima u Crnoj Gori. Predsjednik Foruma mladih socijaldemokratske partije Emir Hadži Mušović ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da podržava mlade koji su iskreno vjerujući i na pravi način razumiju religijska učenja.
Ja sam jako religiozan, u smislu da je to neđe porodična zaostavština, iz takve sam sredine i jednostavno to je nešto što čemu slučeni od malih nogu. Mislim da mladi u religiji, ukoliko znaju kako treba i tad, kad ste religiozni, tad morate znati mjeru, i ne granicu, ali mjeru da, prava riječ je mjera. Mislim da će mladi puno lakše nalaziti smiraj i neđe će imati nešto što ih vodi.
I jedan od mladih lidera Demokratske partije socijalista Andrija Četković kaže za Radio Slobodna Evropa da je vjernik.
Smatram da je to jako dobra stvar da duhovno znamo šta smo, odnosno vjerovanje da budemo sve bolji ljudi.
Miloš Marković je jedan od mladih lidera u civilnom sektoru, a za sebe kaže da je ateista i agnostik.
Što bi George Carlin rekao, bio sam religiozan do doba kad sam izgradio svoj um, a to je bilo kao sa 3 godine. Ne mogu da razumijem iz razloga što sad postoji toliko dostupnih informacija o različitim temama u životu, a posebno nauka koja je toliko napredovala da više nije upitno, makar što se s moje strane tiče, da ne može da postoji nešto što jednim prstom rješava sve zakone fizike i razloge našeg postojanja.
Prema nedavno objavljenom istraživanju Centra za građansko obrazovanje, preko 95% mladih kažu da pripadaju određenoj religiji, a tek nešto više od 1% tvrdi da ne pripadaju ni jednoj. Gotovo polovina mladih kažu da im je Bog veoma važan u životu. Psihološkinja Anđa Backović za Radio Slobodna Evropa ističe da je mnogo motiva zbog kojih mladi ljudi u Crnoj Gori u današnje vrijeme žele da pripadaju nekoj religiji, a među njima su najvažniji osjećaj pripadanja grupi koju povezuju zajednička uvjerenja, osjećaj da ih neko vodi i usmjerava.
Svaka religija je svojevrstan vodič pojedincu i kako da živi, s kim da živi, kako da se ponaša, kako da jede, voli, koga da voli. Religija isto tako ima i neke saznajne motive, odnosno pripadanje religiji, jer ona nudi odgovore na složena pitanja o čovjeku, svijetu i najčešće su ti odgovori jednostavni, a i jednim dijelom jednostrani.
Direktorka CGA Dalibor Kuljarević za Radio Slobodna Evropa kaže da istraživanje pokazuje da su mladi skloni religiji više deklarativno nego praktično.
Činjenica da se preko 90% mladih deklarisalo za jednu od religija ili da je navelo da je Bog po važnosti visoko pozicioniran u njihovim vrijednostima se ne reflektuje u praktikovanju vjerskih obreda od istih tih mladih ljudi. Odnosno, najveći broj mladih prisustvuje vjerskim službama samo u dane važnih vjerskih praznika, a i taj broj je manje 40%, dok ostali to čine povremeno ili nikad.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 26. majskog dana. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak vikenda.